man dzīvē paveicies. Tomēr reizēm katrs pieviļās. Dabūt sievu ūsainu man gadījies, bet man ūsas redzot neceļās. Citas vainas sievai nav nemazākās, patīk man cik pupi lieli tai. Uzšaujot pa dupsi vaigi šūpojas, tādai jābūt īstai pakaļai. Vakarā gultiņā lienu es klusiņā, domas par seksu vien galva sen jau nāk. Aizskatos kā blakus guļ sieva ar ūsiņām, gaismu ja neizslēdz, nekas nesanāk. Acīgs virs uz goda esmu virpotais, augstas klases pečuks fabrikāt. Jūtos cienīgs tā, kā sirmais skolotājs, neveicas tik dzīvē intīmā. Sieva čakla džins uz glīti izbuktē, sašūdināt ausainīti māk. Laka kurpes ar man tīri nopucē, un uz fabriku pat pretīnāk. Klusiņām domas par seksu vien galvā sen jau nāk. Aizskatos, ka blakus guļ sieva ar ūsiņām, gaismu ja neizslēdz, nekas nesanāk. Skābenes un boršu sieva vārīt prot, harčo zupu, kas tā garšo man. Katru dienu kotelītim naudu dod, pārmetumi nekad neizskan. Sievai gribas mīlēties, kad gaismas spīt, bet kad es jau gatavs virsū kāpt. Pēkšņi ūsas ieraugu un kociņš krīt, stāvokli var tikai tumsa glābt. Vakarā gultiņā lienu es klusiņā, domas par seksu vien galvā sen jau nāk. Aizskatos, ka blakus guļ sieva ar ūsiņām, gaismu ja neizslēdz, nekas nesanāk. Sieva izrādījās gudrāka, skatījusies porno žurnālā. Tagad pagriež dupsi, kad mēs gultiņā, nu mums beidzot viss būs kārtībā. Oh yeah. Vakarā gultiņā lienu es klusiņām, domas par seksu vien galvā.